Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmək eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz İsmayıllı həyəcanını yaşayırdıq. İsmayıllıda ötən gecə və bugün baş verən hadisələr barədə müxbirlərimizin məlumatlarını eşitdik. Rayon sakinlərinin şərhlərini, başqa rayonlardan yazanların şərhlərini oxuduq və hüquq müdafiəçilərinin və hal-hazırda rayonda olan siyasətçilərin də fikirlərini eşitmək imkanımız oldu və əslən İsmayıllıdan olan şair Musa Yaqubun da həyəcanlı fikirləri var idi. Əgər canlı yayımı qaçırdınızsa, bir az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində video və audio materialları dinləmək və izləmək imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Avropa Şurası Parlament Assambleyasında baş verənlərdir və biz hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli ilə müzakirə edəcəyik. Çünki bundan əvvəl onun da gözləntilərini öyrənmişdik Strasburgda hesabatların dinləməsi ilə bağlı və gözləntilər doğruldu mu sualımız budur. Fakt bundan ibarətdir ki, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iki hesabat dinlənilib. Biri Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib yetirmədiyini yoxlayan monitoring qrupunun hesabatı idi. Digər hesabat isə Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı hesabatı idi. Birinci hesabat qəbul edildi. İkinci hesabat isə qəbul edilmədi və Azərbaycan nümayəndə heyəti, Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti bu hesabatın qəbul edilməməsini böyük qələbə kimi qeyd edib dünən Strasburgda. Müxbirimiz Kənan Kazımoğlu bu qələbə əhval ruhiyyəsini, yəni nümayəndə heyətini hakim partiyanın əsasən hakim partiyadan olan deputat Səməd Seyidovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin qələbə əhval ruhiyyəsini izləyib və Səməd Seyidovun Azadlıq Radiosuna müsahibəsi də olub. Hər halda ilk növbədə Strasburga bağlanırıq və Kənan Kazımoğludan dünən izlədikləri barədə təəssüratlarını soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Kənan.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzri xan.
Və nə baş verir indi hal-hazırda? Azərbaycan nümayəndə heyəti, hüquq müdafiəçiləri hələ də oradadılarmı? Dünənki hadisələr necə? Hansı təəssüratlar var?
Yəni, bəli, Azərbaycan nümayəndə heyəti hələ də buradadır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının toplantısı bütün bölgüsünü davam etdirir. Avropada mətbuat azadlığının vəziyyəti müzakirə olunur və deyirdim ki, maraqlı düzəlişlər verilibdir hazırlanan hesabata və düzəlişlərin arasında millət vəkili Fazil Mustafa'nın bir sıra Türkiyədən olan deputatlarla bircə verdiyi düzəlişlər də var və bu düzəlişlər həm Türkiyənin ümumiyyətlə mətbuat azadlığının tənqidinə yönəlmiş hesabatın yumşaldılmasına yönəlibdir. Bu da maraqlı bir faktor. Amma dünənki hadisə əlbəttə ki, hələ də kuluarlarda müzakirə olunur. Dünən müşahidə etdiyim səhnə doğrusu çox maraqlıydı. Azərbaycan nümayəndə heyəti və Azərbaycan nümayəndə heyətini burada müşahidə edən bəzi jurnalistlər, lobbiçilər, diplomatlar Strasser'in hesabatının qəbul olunmamasını böyük bir qələbə kimi qeyd edirdilər. Elə bir təəssürat yaramışdı ki, Azərbaycan hansısa bir dünya kubokunu, yaxud da ki, Çempionlar Liqasını kubokunu qazanıbdır və bu kadrlar Azadlıq Radiosunun kameralarında əks olunubdur və yaxın saatlarda həm Azadlıq Radiosunun web səhifəsində və Azadlıq Radiosu TV Hotbird kanalında bu kadrlar nümayiş olunacaqdır. Və bu səbəbini soruşanda ki, bəs siz nəyə qeyd edirsiniz, hansı qələbəni qeyd edirsiniz? Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri bildirirlər ki, bilirsiniz, bu qərar onu təsdiq edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Məsələn, Əli Hüseynov, deputat Əli Hüseynov bizə müsahibəsində bunu bildirdi və o qeyd elədi ki, Strasser bundan sonra istifa verməlidir və ümumiyyətlə yalnız Azərbaycana turist kimi gələ bilər. Və Strasser'in özünə də biz mətbuat konferansında suallar verdik. Strasser böyük təəssüf hissini keçirdiyini gizlətmirdi. Alman deputat bildirdi ki, dünənki səs vermə insan haqlarının bəlkə də tarixinə qara gün kimi salınacaqdır. Çünki ilavaşda demokratiya və insan haqlarının müzakirəsində olması olan bir qurum, Parlament Assambleyası öz prinsiplərinə qarşı səs verdi və bu səs verənlər arasında həm Türkiyədən, həm Ukraynadan, Azərbaycandan təbii ki, və ən maraqlısı odur ki, demokratik inkişaf etmiş ölkələrdən də səs verənlər oldu. Fransadan, İtaliyadan, hətta Norveçdən bu qətnəməyə səs verənlər oldu, əleyhinə səs verənlər oldu və bu siyahı da Azadlıq Radiosunda var və bu siyahı yaxın günlərdə analiz olunub və oxucularımıza təqdim olunacaqdır.
Maraqlıdır ki, əleyhinə səs verənlər arasında Pedro Agramunt da var. Pedro Agramunt Monitoring Komitəsinin hesabatının həm müəlliflərindən biridir. Həmin hesabatın özündə də siyasi motivli həbslər barədə danışılır. Belə çıxır ki, Agramunt öz hesabatında və yaxud Monitoring Komitəsinin hesabatında deyilir ki, siyasi həbslər var, məhkəmələr siyasi sifarişli qərarlar qəbul edir, amma siyasi məhbusların olduğu ilə bağlı Strasser'in hesabatının əleyhinə səs verir?
Bəli. Pedro Agramont dünən sessiyada çıxış da etdi və bu barədə fikrini bildirdi. O bildirdi ki, biz nə üçün yalnız Azərbaycan üzərində bu qədər diqqət vaxt sərf edirik? Bəs Rusiya, bəs Ukrayna, bəs Ermənistan və faktiki olaraq onun dediyi bu arqument Azərbaycan nümayəndə heyətinin burada tez-tez təşkil etdiyi bir arqument idi və burada ümumiyyətlə həm insan hüquqları müdafiəçilərinin, həm də müşahidəçilərin rəyi budur ki, həm məruzətlərin keçirdiyi və qəbul olunduğu Parlament Assambleyası tərəfindən sənəd daha yumşaq formada Azərbaycandakı bu problemlərə toxunur. Lakin Strasser'in daha kəskin qoyduğu və siyasi məhbusların siyasını müəyyənləşdirdiyi hesabat əlbəttə ki, nə Pedro Argamonto, nə də onun digər həmkarlarını və eyni zamanda Azərbaycan nümayəndə heyətini qane etmirdi və burada aparılan ciddi lobbislik işi nəticəsində bunu demək olar ki, bu sənəd dünən rədd olundu. İnsan hüquqları müdafiəçiləri ilə biz bir neçə kişi ilə söhbət etdik, Human Rights Watch-dan, Amnesty International. Onlar öz təəssüflərini gizlətmirdilər, lakin ümumi rəy budur ki, bu məsələ Azərbaycanda gec-tez öz həllini tapmalıdır. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi var və bu problem həllini tapana qədər bu məsələlər istər Avropa Şurasında, istər də digər beynəlxalq qurumların toplantılarında, iclaslarında gündəlikdə olacaqdır. İndi az sonra bir xəbər verim, Avropa Şurasının binasında Avropa Birliyinin Avropa Birliyinin genişləndirmə və yaxın qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Fulle mətbuat konferansı keçirəcəkdir. Mətbuat konferansında o gördüyü işlərdən danışacaqdır və eyni zamanda jurnalistlər ona dünənki qətnamə haqqında da suallar verməyə hazırlaşırlar və biz də ona sual verəcəyik ki, o necə hesab edir? Azərbaycanda siyasi məhbus var, yoxsa yoxdur. Və, amma bir şey qətiyyət demək olar ki, dünən Azərbaycan hökumətinin və belə deyək, Azərbaycan nümayəndə heyətinin istədiyi baş verdi və Strasser'in təşrif etdiyi bu qətnamə qəbul olmadı. Biz maraqlı bir detalı qeyd edim. Toplantı zamanı, yəni müzakirələr zamanı Səməd Seyidov söz aldı və o dedi ki, bu Avropa Şurası, Parlament Assambleyası Kristof Strasser'in deyil. Bu mənim, mənim Səməd Seyidovun Avropa Şurasıdır. Və nə qədər ritorik səslənsə də dünən Səməd Seyidovun dediyi öz təsdiqini tapdı. Çünki səsvermə nəticəsində Strasser'in təşrif etdiyi və Azərbaycanda da çox ciddi bir məsələ ətrafında təşrif etdiyi qətnamə sənəd qəbul olunmadı.
Və dünən sosial yeri gəlmişkən, dünən sosial şəbəkələrdə bəzi Avropalı deputatlar da bu fikir, Səməd Seyidovun bu fikirləri ilə bağlı öz nədir, fikirlərini bölüşüblər. Onların da çox heyrətinə səbəb olub bu ifadə. Daha, yəni onların ifadə etdiyi kimi, mən bir neçəsi ilə söhbətləşdim, onların ifadə etdiyi kimi, onlar Səməd Seyidov deyib ki, Strasser elə bilir ki, Avropa Şurası onun Avropa Şurasıdır, amma Avropa Şurası mənim Səməd Seyidovun Avropa Şurasıdır. Belə bir ifadə əslində dünən çox təəccübə və heyrətə səbəb olub, amma hətta bu ifadəsi də Səməd Seyidovun səs vermənin nəticələrində yenə də onu Azərbaycan nümayəndə heyətinin qələbəsini dəyişdirə bilməyib, yəni onun təsirini dəyişdirə bilməyib. Belə bir və bu, Səməd Seyidovun müsahibəsi var Azadlıq Radiosuna. Biz Səməd Seyidovun fikirlərini də dinləyək, sonra Anar Məmmədlinin də fikirlərini eşidəcəyik.
Öz təsdiqini tapdı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycanın siyasəti 1-2 nəfər tərəfindən nə qədər də mənfi təqdim etməyə cəhd göstərilsə də belə, həqiqət öz yerini tutar. Gözəl Azərbaycan sözü var. Yalan əyaq tutar, yeriməz.
Sədə, amma siyasi məhkuslar məsələsi qalır, yoxsa bu...
Axı biz monitoring komitəsinin məruzəsinə əsas verdik və monitoring komitəsində bu məhbuslar məsələsi, insan haqları məsələsi çox kəskin şəkildə qoyulur. Ancaq qərəzli, içərisində iftiralar olan məruziyə Avropa yox dedi, yalnız Azərbaycan. Azərbaycanın cəmi 6 səsi var. 125 Avropa Şurasının millət vəkilləri birbaşa yoxdur. Bu nə edir ki, Azərbaycan artıq göz qabağındadır və Azərbaycana qərəzli mövqeyinə, Azərbaycana hansısa başqa məqsədlərlə yanaşmaq qəti olmaz və bu mümkün oldu. Mən təbrik edirəm Azərbaycan Respublikasının prezidentini, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan nümayəndə heyətini, Azərbaycanın belə bugün Azərbaycandan gələn və bizə dəstək verən qüvvələrə. Ona görə ki, bu doğrudan da bir də bəlkə də kiməsə çox böyük görünməyən bir məsələ, ancaq həqiqətin təntənəsi bizim üçün çox vacib və çox əhəmiyyətlidir.
Bu Səməd Seydovun elə həmin o bayram əhval-ruhiyyəsi ilə dedikləridir. Anar Məmmədli telefon xəttindədir. Seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri. Anar bəy, siz ümid etdiyinizi bildirmişdiniz ki, Ştrasserin hesabatı səsə qoyulacaq və keçəcək. Amma belə olmadı və təəssüratlarınız?
Mən sizinlə deməli, radionun sonuncu bununla bağlı verilişində də qeyd etdiyim kimi, orada doğrudan da gözləyirdik ki, iki qarşı duran blok olacaq və Azərbaycan hökumətinin də bu prosesdə çox ciddi şəkildə hazırlaşdığını qeyd etmişdik. İndi səsvermənin nəticələrinə baxdıqda bu ölkələr üzrə çox acınacaqlı bir mənzərə yaranır. Məlum olur ki, Azərbaycan hökuməti bu hesabatın qəbul olmamasından bağlı çox ciddi bir kampaniya aparıbdır. Təbii ki, bu kampaniya görünən gözə çarpan bir şəkildə aparılmayıbdır. Biz dünənlərim Ştrasserin bununla bağlı bir qeydini eşitdik ki, o bildirdi ki, bəzi deputatları Azərbaycanda pulsuz istirahat etməklə bağlı təşviqlər edilibdir. Yəni, bizə ümumiyyətlə mənzərə aydındır. Mən çox olaraq bu məsələnin üzərində dayanmaq istəməzdim. Nədir bizim, belə deyək, gözləntilərimiz? Gözləntimiz oydu ki, birinci hesabat qəbul olunacaq, yəni həm məhzətlərin Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərlə bağlı hesabatı qəbul ediləcəkdir. Çünki yumşaq bir sənəd idi və elə böyük ciddi tənqidlərə məruz qalmamışdı. Ümumiyyətlə, həmin o həm məhzətlərin özlərinlə də bağlı onları heç də Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiyanın müdafiəsi yönündə prinsipial şəxslər adlandırmaq olmaz. Ştrasserin hesabatına gəldikdə isə çox təəssüf edirəm. Doğrudan da 2009-cu ildən başlayaraq Ştrasser və bir sıra deputatlar Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsini gündəlikdə saxlamaq və siyasi məhbusların azad olunmasına çox ciddi bir töhfə verəcək bir sənəd hazırlayırlar. Bu sənədin əhəmiyyəti birinci növbədə ondaydı ki, söhbət burada 60-dan artıq insanın azadlığa qovuşması yönündə çox fundamental bir sənədin qəbul olmasından gedirdi. Xeyri sayda Azərbaycanda siyasi məhbus ailələri böyük ümidlə gözləyirdilər ki, bu hesabat qəbul edildikdən sonra Azərbaycan hökumətinin mövqeyi dəyişəcək. İkinci bir məsələ isə bu sənəd həm də ona görə əhəmiyyətli idi ki, Avropa Şurasına daxil olan bir sıra ölkələr üçün bu bir presedent olacaqdı. Bundan sonra həm Ukraynada, həm Rusiyada, həm Türkiyədə, eyni zamanda Ermənistanda, Gürcistanda siyasi motivlərlə həbslərin sayının azalması üçün də bir yaşıl ışıq yandıra bilərdi bu hesaba. Yəni, bu baxımdan bu sənədin qəbul olmasının əhəmiyyəti böyük idi. Ancaq təəssüflə biz, mənim üçün açıq gözlənilməz olan səslərin sayı oldu. Yəni, mən indiyə qədər Azərbaycan hökumətinin lobbisi sayəsində qəbul olmuş bir sıra sənədlərin bu səsvermə prosesinin nəticələrinə nəzər salmışam. Bu dəfə məsələn 125 nəfər demək olar ki, getirilikdə bu sənədin qəbul olmasına səs verirlər və səs verən ölkələrin siyasına baxdıqda çoxluq təşkil edir. Tutalım ki, Rusiya 18 nəfər, heç təcrübəli deyil, Türkiyə 10 nəfər deputat təcrübəli deyil. Təcrübəli olan Böyük Britaniyadan 8 nəfərin, Fransadan 7 nəfərin səs verməsidir. Estoniyadan 9 nəfər səs verir, təcrübəli deyil. Yəni 1, 2, 3, tutalım ki, hansısa dövlətlərdən səs verirsə bu təcrüb doğurmur. Ola bilər hansısa qruplarda, hansısa fraksiyalarda bu məsələlər müzakirə olunubdur, kimlərin razılığı. Ancaq çoxluğun, yəni bir ölkənin, tutalım ki, 10 nəfəri nümayəndə heyətindən 9-unun, 7-sinin bu sənədə səs verməsi bu artıq çox acınacaqlı bir mənzərədir. Və mənə elə gəlir ki, tutalım bizim xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, diaspora təşkilatlarımız, o cümlədən biz çox ciddi şəkildə işləməliyik Qərbi Avropa ölkələrində ki, bax bu cür mənzərə alınmasın. Təbii ki, biz Rusiya deputatlarından, Türkiyə deputatlarından bu məsələlərlə bağlı kommunikasiyamız, onların rəyinin Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiyadan yana formalaşması yönündə bir şey edə bilmərik. Biz güçsüzük. Çünki bu ölkələrdə ümumiyyətlə demokratiyanın hakimiyyətdə olduğunu nümayəndə heyətlərində doğrudan da həqiqi gerçək demokratların təmsil olunduğunu iddia edə bilmərik. Amma Fransa kimi, Böyük Britaniya kimi ölkələrdə, İtaliyada, Estoniyada bu məsələləri qurmaq olardı. hər halda nəticə çıxarmalıyıq. Mən elə gəlir ki, bu məsələ gündəlikdən çıxmayıbdır. Yəni Səməd Seyidov və ya da bir başqa nümayəndə heyətinin üzvlərinin sevinməsi indi tezdir. Çünki bu proses Azərbaycanda artıq bu proses qlobal əhəmiyyətə malikdir. Artıq Avropanın gündəmini zəbt edibdir. Və buradan çıxarılması bir sonuncu nəticə var ki, artıq Avropada bir çox insanlar Avropa Şurasının korrupsiyaya uğradığına dair əllərində çox yeşdil bir səs vermə nəticələri var. Və bu səs vermənin nəticələri bizə yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına, siyasi partiyalara, mediaya imkan verəcək ki, bu adamların doğrudan da Azərbaycan hökuməti ilə işbirliyinə dair daha müfəssəl, daha təfsilatlı araşdırmalar aparaq və öz fəaliyyətimizi bundan sonra bu adamların öz ölkələrində aparaq.
Dinləyicilər sual verirlər Türkiyə nümayəndə heyətinin səs verməsi ilə bağlı və Anar bəyin dediyi kimi Türkiyə nümayəndə heyəti demək olar ki, yekdilliklə siyasi məhbuslar barədə hesabatın əleyhinə səs verib, yəni
Rusiyada
və əleyhinə səs verənlər arasında Azərbaycan dinləyicisinə məşhur, yəni Azərbaycan dinləyicisinə daha çox tanış olan Mövlud Çavuşoğlu və Dəniz Baykal da var. Yəni bu isimlər tanış olduğu üçün Azərbaycan dinləyicilərinə onların üzərində xüsusi toxunuruq və Avropa Stabillik Təşəbbüsü adlı təşkilat əleyhinə səs verənlərdən biri Pedro Argramuntun Azərbaycan hökuməti ilə ilıq münasibətlərinə dair dünən xüsusi bir sənəd yayıb, bu barədə də məlumat vermişdik. Kənan bəy və Strasser'in müsahibəsinə toxundu Kənan Kazımoğlu. Strasser öz müsahibəsində mən mübarizə aparmağı bacarıram və ümid edirəm ki, bu son döyüş deyildi deyib və bundan sonra Strasser'in mandatı ilə bağlı hansı müzakirələr ola bilər və Strasser'in mandatının taleyi necə olacaq?
Dünən Strasser bildirir ki, onun missiyası başa çatdı. Yəni, onun mandatı əlbəttə ki, parlament asambleyası tərəfindən müəyyənləşdirilir. Əgər onun hesabatı qəbul olunmadısa, bu demək ki, onun mandatı bitdi. Lakin o, bizə verdiyi müsahibədə bildirdi ki, o individual qaydada bu məsələnin yenidən gündəmə gətirilməsi və Azərbaycanda insan haqları və siyasi məhbuslar məsələsinin yenidən müzakirəyə çıxarılması istiqamətində işlər aparacağım. O belə də dedi, mən mübarizə aparmağı bacarıram və mən bunu göstərəcəyim. İndi bu hansı formada olacaq və necə olacaq, yəqin ki, bunu zaman göstərəcək. Bir şey gəlirdim ki, buyurun. Bayaq Çavuşoğlu'nu gəlirdik. Çavuşoğlu'dan Azadlıq Radiosu eksklüziv müsahibə aldı. Dünən o qələbə sevincini bölüşənlər arasındaydı və biz ona yaxınlaşıb bu barədə sual verdik ki, və siz nəyə gəlirsiniz? Bu hansı qələbədir? Axı, insanlar hələ də həbsdə qalırlar. Yəni, insanların həbsdə qalmasına mı sevinirsiniz? O çox duruxdu və biraz gözlənilməz oldu bu sual onun üçün. Lakin o cavabında bildirdi ki, yox, biz ikili standartlara qarşıyıq və mən hesab edirəm ki, Strasser'in hesabatı ikili standartlardan xəbər verirdi. Bu müsahibənin daha geniş variantına Azadlıq Radiosunun televiziyasında və saytında sabah baxmaq mümkün olacaq.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ikili standartlardan şikayət edərkən niyə Türkiyədə siyasi məhbusların vəziyyəti barədə hesabat hazırlanmır iradını bildirirdi. Maraqlıdır, görəsən Türkiyədə siyasi məhbuslarla bağlı hesabat hazırlansa, Mevlud Çavuşoğlu'nun buna münasibəti necə olacaq? Hüseyin İmzalı dinləyici yazır ki, salam, çox təəssüflər olsun ki, saxta hökumətimizin saxta əməlləri baş tutdu, bu xalqın məğlubiyyəti deməkdir. Bizim Avropa Şurasından mədəd ummamız çox gülünçdür, yazır Səlim Milli. 20% torpağımız işğal altındadır və Avropa susur. 1 milyon insanın haqqı ermənilər tərəfindən pozulur. 9 milyon Azərbaycanlının isə harlanmış məmurlar tərəfindən bütün iş öz üzərimizə düşür, yazır Səlim Milli imzalı dinləyici. Sadiq Nuri yazır ki, təşəkkür edirik məlumatları işıqlandırdığınız üçün, telekanallar susurlar. Daha kəskin ifadələr də var. Daha bir dinləyici yazır, tüpürdüm Avropa Şurasına. Belə yazırlar dinləyicilər, xəyal qırıqlığına uğrayıblar. Hər halda kontekst proqramını növbədədə əziz dinləyicilər, bugün işdən sonranın vaxtı başa çatır. Kontekst proqramını dinleyin və həm İsmayıllı hadisələri, həm Avropa Şurasında baş verənlər kontekstdə də müzakirə mövzusudur. Ekspertlərin rəyini eşidəcəksiniz.
İşten sonra dinlemek.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm tek vasitəsilə yayımlanır Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? İsmailıda binalar yandırılıb, yerli icra başçısının istefası tələb olunur. İsmaillı'da baş verenler...